Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kako će se usklađivati penzije od 2020. godine? Šta je suština pet modela obračuna koje predlaže Fiskalni savet? To su pitanja koje ćemo postaviti gostu emisije. Od pola šest u studiju profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Srbija od 2015. nema nacionalnu strategiju o zaštiti dečijih prava. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović kaže da se radi na novom dokumentu i to uz pomoć stručnjaka iz Ujedinjenih nacija. Turski tok iz geostrateške perspektive. Ko će podržati, a ko neće izgradnju gasovoda? I to je jedna od tema u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje Turski tok i geostrateška perspektiva. Amerikanci će pokušati na sve načine da stopiraju Turski tok, ali je Evropa danas svesnija da joj je ruski gas jeftiniji i jedini realan izvor nego u vreme Baracka Obame. Procenjuju analitičari nakon informacije da će američki državni sekretar Mike Pompeo prilikom posete Mađarskoj sledeće nedelje tražiti od Viktora Orbana da ne podrži turski gasovod. Više detalja Nataša Ćimović.
Visoko pozicionirani zvaničnik američke administracije najavio je, doduše nezvanično, da će Pompeo odvratiti Mađarsku od pružanja podrške ruskom gasu i turskom toku i da će tražiti da se više angažuje oko projekta za uvoz tečnog prirodnog gasa koji oni favorizuju. Ponašanje Amerike nije ništa novo i u skladu je sa njenom politikom, što više saplesti Rusiju, kaže naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Međutim, novo je to što im je prema njegovoj ocjeni manevarski prostor danas uži nego u vreme Baracka Obame.
Prvo, izgrađen je Severni tok, sada se počinje i sa realizacijom projekta Severni tok 2. Teško će biti Amerikancima da spreče Turski tok ili ovaj surogat Južnog toka, kada imamo u vidu da je Nemačka oposlila taj svoj strateški sporazum sa Rusijom i sada nastavlja da ga širi. Drugo, Turski tok je ispunio sve uslove iz takozvanog trećeg paketa energetske zajednice Evropske unije, dakle sve ono što je pravno formalno bila smetnja za Južni tok sada više ne može biti. I treće, možda i najbitnije, gotovo polovina Turskog toka, njegov najznačajniji deo je završen. Mi više ne razgovaramo o nekakvom hipotetičkom projektu, za nas više to nisu izvorišta u nekom dalekom istočnom Sibiru, priključak za Srbiju i Bugarsku, pa i za Mađarsku, za Turski tok nalazi se u Jedrenu, što je nekoliko sati vožnje od Beograda ili još bliže od Sofije. Tako da će Sjedinjenim državama biti vrlo teško sada da nam objasne da to ne treba da učinimo. U tom kontekstu manevarski prostor za njihov politički pritisak je daleko, daleko uži nego što je to bio prethodnih godina.
Predsjednik Skupštine Udruženja za gas u Srbiji Vojislav Vuletić, međutim, ne isključuje mogućnost da gradnja gasovoda Turski tok kroz Srbiju i druge okolne zemlje bude prolongirana, pa umjesto u martu počne za možda 6 mjeseci ili godinu dana i pod drugim uslovima.
Znate kako, Amerikanci pokušavaju da stupiraju i Severni tok, uspjeli su sa Južnim tokom, sada pokušavaju i Turski tok. Dakle, njihov osnovni princip je što manje uvoza ruskog gasa u Evropu. Ne zbog toga što oni ne vole Evropu, nego zbog toga što oni ne vole da Rusi zarađuju na prodaji svojih energenata. To je osnovni cilj. Dakle, stvar je toliko providna, Amerikanci toliko dosadno već igraju na jednu te istu kartu, tako da to što će Pompeo sad dođe, da nagrne na Orbana, mislim da mu neće uspjeti. Prema tome on će da dođe, pokušat će da izvrši pritisak, mislim da neće da uspije. Ja sam u principu optimistički uvijek raspoložen i volio bih da se desi da Turski tok krene iz prostog razloga ako ugovor o tranzitu gasa preko Ukrajine vezano za 1.1.2020. godine i stvarno bude prestao da teče, mi nećemo imati gasa. Prema tome nama je Turski tok veoma važan i neophodan, bez obzira da li će Amerikanci da vrše nekakav pritisak, takva isto se izvlačuje i u Bugarskoj. Ako prestane dotok gasa preko Ukrajine, onda i preko Rumunije, za Bugarsku nema gasa. Bugarska je 100% zavisna od ruskog gasa, prema tome Bugarska mora da se poveže na Turski tok. Zato i jeste sada njihov predsjednik rekao, mi ćemo da gradimo Turski tok. Nikakvog razloga nema da se mi, ako gasovo dođe do naše granice, ne povežemo za njega. Svakako da je Turski tok za nas veoma važan i ja, iako sam rekao da sam u početku da sam optimistički raspoložen, tako bih volio i da bude.
Tvrdnja da Amerikanci mogu da obezbede gas za Evropu proizvodeći ga iz škriljaca je prazna priča političara, kaže Vuletić i navodi primjer Bostona.
Desilo se prošle godine kada je bila hladna zima, da su morali od Rusa da uvezu tečni gaz da bi ogreli svoj deo istočne obale oko Bostona. Isto im se sad dešava u Chicagu, tako da oni moraju da se dovijaju i da pokrivaju potrebe ne sa sopstvenim, nego i sa tuđim gasom.
Evropa je prošle godine, prema njegovim rečima, potrošila 550 milijardi kubnih metara gasa i od te količine skoro 40% je gas uvezen iz Rusije. 30% nabavlja iz najvećih evropskih nalazišta u Norveškoj i Holandiji, a preostalih 30% svaka zemlja obezbeđuje iz sopstvenih izvora ili manjom kupovinom od trgovaca gasom. Činjenice kažu da u narednih 10 godina teško da bilo ko može da zadovolji potrebe Evrope osim Rusa, rekao je Vuletić.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel, He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova, 17 minuta. Srbija od 2015. nema nacionalnu strategiju o zaštiti dečijih prava. Predsjednica Vladinog saveta za prava deteta, ministarka Slavica Đukić-Dejanović, kaže da sa kolegama radi na novom dokumentu i da im u tome pomažu stručnjaci Ujedinjenih nacija. Predlozi će se prvenstveno ticati vršnjačkog nasilja, ranih brakova i maloletničkih trudnoća, otkriva ministarka pripremila Marina Bajić.
U izradi ključnog nacionalnog plana koji treba da odredi kako će se štititi dečija prava učestvuju 22 člana Vladinog saveta. Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr. Ivana Stevanović kaže da im je cilj da najkasnije za pola godine ministrima dostave predloge.
Srbija zaista ima brojne strateške dokumente i akcione planove. Mnogi od njih se tiču dece. Između ostalog, veliki deo pitanja, na primjer, u poglavlju 23, koji je jedno od najznačajnijih poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, se u velikoj meri bavi pitanjima i aktivnostima koji se tiču ostvarivanja prava deteta. Ali ono što je bitno, Srbija mora da dobije ponovo nacionalni strateški dokument.
On se izrađuje tako što stručnjaci prate međunarodne standarde, objašnjava predsjednica Saveta za prava deteta, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku, Slavica Đukić-Dejanović.
Prema indeksu prekinutog detinjstva, gde se nalazimo na visokom mestu, zaključeno je da još uvijek ima dece koja nisu u obrazovnom sistemu u Srbiji i nažalost ima one dece koja su izložena teškom fizičkom poslu kao i dece iz uličnih situacija. Ono što jeste naša karakteristika, to je da je u nekim sredinama broj maloletničkih trudnoća i dečijih brakova i dalje naša realnost.
Problem na kojem također mora puno da se radi jeste i vršnjačko nasilje.
Zakonske norme su prilično kvalitetne i harmonizovane sa AKI komunite sa evropskim zakonodavstvom, ali nam je realnost da se ono i dalje događa. Vršnjačko nasilje se može i sankcionisati na različite načine, što nikada nije prioritetno predlog ovog saveta. Znači, akcenat mora biti na prevenciji, koja je i u porodici i u predškolskim ustanovama. Deca se vaspitavaju i modeli za svoje ponašanje imaju u porodici i vaspitni uticaj predškolskih i školskih ustanova treba da bude podignut na još viši nivo. Ako dete u vrtiću, kad se naljuti, reaguje time što tuče drugo dete, što vređa druge osobe, što maltretira životinje, što je agresivno, to dete iziskuje poseban program, nikako izolaciju, ali poseban program aktivnosti koji će pokušati da ga usmeri da ne bude budući nasilnik.
Za rešavanje tih problema vlada je angažovala specijalnog savjetnika, stručnjaka Ujedinjenih nacija za prava dece, Nežet Malam Žid.
Ja znate da je najbolji način da se postojeći problemi rešavaju tako što se gradi jedno povoljno okruženje za koordinaciju. Veliki izazov je kako da se obezbedi efikasna koordinacija koja omogućava dobru implementaciju politika. A ukoliko želite da obezbedite poštovanje dečijih prava. Ne radi se tu samo o pružanju usluga, već se radi o političkoj posvećenosti ovom pitanju i to na visokom nivou.
Level political commitment.
Srbija ima političku volju, ocenjuje direktorka UNICEF-ove kancelarije u Srbiji, Regina Dedominicis.
Moje impresije su veoma pozitivne, zemlja je ostvarila veliki napredak u raznim oblastima i postoji puno savjetodavnih tela kao što je Savet za prava deteta koji igraju veoma važnu ulogu, a važno je također da se obavi koordinacija i prioritizacija da bi sve ove oblasti se iznele pred vladu i donosioce odluka.
Stručnjaci obećavaju da sa predlozima neće žuriti jer su im cilj kvalitetna rešenja. Krajnji rok ipak je tvrde kraj godine jer Srbija na ključni dokument u oblasti dečijih prava čeka od 2015.
Sus alas es hora de volar. Thank you.
17:25 slušate emisiju U središtu pažnje. Slede reklame pa u nastavku kako će se od 2020. usklađivati penzije. Gost Olivere Simić-Milošević je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Hamović govori o tome zašto voli zbirku pesama Kamena uspavanka Stevana Rajičkovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
17:30 slušate emisiju U središtu pažnje. Kako će se usklađivati penzije od 2020. godine još nije definisano, a u Fiskalnom savetu kažu da bi usvajanje nove formule za usklađivanje penzija trebalo da bude jedan od prioriteta ekonomske politike u ovoj godini. Predložili su 5 modela i ponudili javnosti na javnu raspravu. Po mišljenju Fiskalnog saveta sve formule su ekonomski održive i izdašnije od dosadašnje, uz uslov da se istraje na reformama. Kako bi penzije mogle da se obračunavaju od naredne godine i šta je važno za održiv privredni rast? Gost Radio Beograda 1 je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobroveče i puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Dobroveče.
Šta je cilj analize koja se bavi obračunom penzija, obračunom koji bi bio održiv? Ponudili ste, kao što sam rekla, 5 nekakvih modela, načina ili rešenja.
Pa najvažnije je da se obračun penzija vrati u sistem, dakle to je ono što je bila motivacija. Kratka istorija tog obračuna penzija je bilo da pre stabilizacije penzije i krize finansijske, javnih financija, penzije su bile obračunavane, usklađivane dva put godišnje prema inflaciji i vezano za privredni rast. Taj privredni rast preko 4% je onda vodio povećanju penzija. Kada je došla stabilizacija, uveden je zakon o privremenom smanjivanju penzija i on je važio do septembra prošle godine. Bio je neophodan da bi se, ova žrtva je bila neophodna da bi se dovela u red javne financije, a septembra prošle godine ta privremeno smanjenje penzije je ukinuto, ali tada nije sam sistem obračuna penzija vraćen neko pravilo, nego je ostavljeno da vlada, predlažući skupštini, diskreciono odlučuje kolika će biti povećanja penzija. I sad dolazi na poentu, mi smo i tada u septembru prošle godine Fiskalni savet stavio primedbu na takvu odluku, a i sada smatramo da penzioni usklađivanje penzije, određivanje penzije iz godine u godinu ne sme da bude diskreciona pravo vlade da to predloži skupštini, nego to treba vratiti u sistem, zato što to važi u svim uređenim evropskim sistemima penzionim. I otuda, dakle, prvo i najvažnija stvar, da ove godine taj zakon treba, izmenu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba doneti, gde bi se odredilo kako će se penzije određivati. To je prva stvar, a onda da pomognemo, mi smo stavili alternativna rešenja gde bi se onda kroz javnu raspravu izabralo ono koje najviše odgovara akterima u tom procesu.
Pre nego što prokomentarišemo alternativna rešenja na što se odnosi ovih pet predloga, da li ste umeđu vremenu razgovarali sa predstavnicima vlade, resornog ministarstva, s obzirom da oni dobro znaju vaše primedbe Fiskalnog saveta?
Pa, u stvari indirektno, mi smo imali zajednički sastanak monetarnog fonda i predstavnika ministarstva financija. Doduše, tu nije bio prisutan ministar ili njegov ili državni sekretar, ali u svakom slučaju bio je trojni sastanak gde smo mi predstavili naš predlog ovih indeksacija penzija, dakle monetarnom fondu i predstavnicima ministarstva financija. I tu je, na neki način smo tako otvorili tu diskusiju, mada još uvek nemamo nikakvu povratnu reakciju od strane vlade i ministarstva financija. Ono što je, međutim, najvažnije u ovom prvom koraku, mi smatramo da je neophodno doneti zakon ove godine i da se već od 20. to pravilo primenjuje, dakle poznato pravilo koje ne bi zavisilo od od diskrecione odluke vlade i koliko sam ja razumeo i monetarni fond smatra da treba taj zakon doneti ove godine i od iduće godine preći na tu regularnu indeksaciju, te bih očekivao i da Ministarstvo financija i vlada to prihvati.
Šta je, profesore, suština pet modela obračuna penzija?
Pa mi smo u osnovi gledali kakva su međunarodna iskustva i kakva su bila iskustva, prethodna iskustva Srbije, odnosno još Jugoslavije, to postoji dugo iskustvo, i zatim smo razmišljali, uzeli obzir i neke predloge koji su dolazili od udruženja penzionera, i u osnovi se stvar svodi na to da uvek treba penzije prilagođavati, to jest povećavati, baš za iznos inflacije, znači prosečnu penziju, stvarnu penziju, i to onda znači da ona ne gubi realnu vrednost tokom vremena, a da onda preko toga, to jest povećanje preko inflacije, što bi značilo i povećanje realne vrednosti penzija, treba onda moguće onda vezivati za različite ekonomske veličine, i onda tu postoji mogućnost izbora. Jedan od prvih je bio da se prilagodi postojeći, dakle onaj sistem koji je važio pre nego što su uvedene privremene mere, a taj sistem je bio da se penzije usklađuju sa inflacijom i sa rastom preko 4%. Znači, ako bi privreda rasla 5%, onda bi penzije bile usklađene, povećane za inflaciju plus 1% poen. Sada je, na sreću, posle ove fiskalne konsolidacije i posle toga što su i penzioneri podneli značajan teret u njoj, situacija bolja, tako da bi to pravilo moglo da se napravi izdašnije, a to znači da se penzije usklađuju prema inflaciji i za rast preko 2% BDP-a. To bi, recimo, za 18. godinu, da su penzije bile prema tom pravilu usklađene, značilo da bi se povećale za iznos inflacije plus nekih još 2% poena, zato što je rast bio 4% i minus 2, to je tih 2%. Neka udruženja penzionera su upravo izašla sa ovakvim predlogom predno 2-3 meseca i mi mislimo da je i on održiv.
Da, vaš Savez penzionera Vojvodine smatra da bi bilo dobro da se penzije usklađuju sa bruto domaćim proizvodom kada stopa rasta u prethodnoj godini bude veća od 2%, dok u Savezu penzionera Srbije navijaju, da se tako izrazim, da penzije prate rast zarada, dakle, postoji i taj predlog 50% sa inflacijom i 50% sa rastom prosečnih zarada.
Da, to je, dakle, ne bi mogle, to ne bi bilo održivo, i takav sistem retko da postoji, da penzije se vežu isključivo za rast zarada. Najčešće je zapravo da se deo veže za rast inflacije, a deo za rast zarade. I sada ovaj predlog 50% da, znači, da se pola povećanja penzija vrši prema inflaciji, znači da se obezbedi zadržavanje realnog nivoa penzije, i 50% sa rastom prosječnih zarada, u osnovi predstavlja popularnu takozvanu švajcarsku formulu, i mi smo imali 2003. godine pa nadalje, i ona je nešto kasnije ukinuta. Mi mislimo da bi ona sada dobro funkcionisala. Šta više, postoji, mada je to malo rizičnije, da se ide malo izdašnije, da bude 40% prema inflaciji, a 60% prema rastu prosečnih zarada. Time bi se na neki način inflacijom obezbedilo zadržavanje realnog nivoa penzija, da se one ne uruše, a delimičnim praćenjem zarada obezbedilo da i penzioneri prate ukupni rast životnog standarda u u privredi.
Šta je sa ekonomskog stanovišta prednost formule, recimo da se umesto prosečne zarade usklađivanje penzija vezuje za registrovanu masu zarada i ukupno naplaćene penzijske doprinose?
Pa upravo ovo drugo, da kad bi se opet postoji mogućnost umesto prosečne zarade da se uvek ide inflacija, a onda je pitanje šta uz to. Ako bi bila ta ukupna masa zarada, to se onda svodi da se vezuje za ukupno naplaćene doprinose za penzioni fond koji se naravno plaćaju na masu zarada, tako da bi kako rastu prihodi penzionog fonda, tako mogli delom i da se povećavaju i penzije. Prednost toga bi bilo što bi to, pretpostavljamo, bio pritisak da se smanjuje siva ekonomija, jer bi se onda i penzioneri, dakle oni koji primaju, jel tako, penzije, i čije bi penzije zavisile od naplaćenih mase doprinosa, vršile društveni pritisak da se ta masa doprinosa i stvarno i naplati, time smanji siva ekonomija, što bi naravno bilo dobro i za ukupnu privredu, jel, kada se smanju siva ekonomija. Mali minus je što se onda gubi ta veza prema prosečnim zaradama i koje odražavaju standard stanovništva.
Profesore, koja formula omogućava realno povećanje penzija i u godinama s većim, ali i u godinama s nižim privrednim rastom?
Pa to bi bila ova formula koja vezuje povećanje penzija za porast plata. Kad bi bilo vezano za porast bruto domaćeg proizvoda, to je, dakle, ta, da kažemo, još ona koju smo na početku, onda bi bile veće promjene. Ako bi dolazilo do oscilacija, kao što se dešava u rastu bruto domaćeg proizvoda, na primjer, prošle godine smo imali izuzetno jednokratno viši rast, preko 4%, zato što smo imali odličnu poljoprivrednu sezonu, ali druga strana toga je da smo 17. imali sušu, pa je rast zbog loše poljoprivrede bio ispod 2%, i to bi onda, ta formula bi onda uslovljavala oscilacije u kretanju penzija. Tako da verovatno bi onako formula koja bi najviše odgovarala ili dala neki izvlačeno kretanje, ujednačeno kretanje, rast penzija tokom godina, jeste inflacija i rast prosečnih zarada. Ali još jednom da kažem, upravo cilj svega ovoga, ove analize i pet različitih formula, jeste da se pruži mogućnost, da se otvori javna diskusija, da se pruži mogućnost aktuelnim penzionerima, s druge strane i budućim penzionerima, znači sada zaposlenim, s treće strane vladi i skupštini, da zajednički prodiskutuju plus i minus ovih formula i šta njima, da iz toga izađe nešto, neki zajednički dogovor. Zašto insistiramo na tom dogovoru? Zato što bi onda to obezbedilo da to rešenje koje se prihvati bude trajno rešenje,
tako,
a ne da se
dugoročno
održivo i prihvatljivo za aktere, pre svega za penzionere sadašnje i za penzionere buduće, sada zaposlene, da oni to prihvate kao svoje rešenje, jedno od ovih pet, i onda da to pravilo onda se uvede i bude trajno i da se sprovodi nezavisno od diskrecionih odluka vlade.
Da li je, s obzirom na to da je Fiskalni savet evo predložio i pet mogućih formula, modela, generalno teško naći dugoročno ekonomski održivo i društveno prihvatljivo sistemsko rešenje? Evo, ako uzmemo recimo iskustva zemalja Evropske unije, od 28 zemalja Evropske unije u 26 postoji jasno definisana formula za usklađivanje penzija, najčešće u okviru zakona, i mi tome težimo.
Tako je, upravo je cilj ovog dokumenta da se stvori osnova, se donese takav zakon.
Da li je teško, šta vi predviđate u toku ove godine, s obzirom da će biti javne rasprave, Da li će se doći do rešenja kako bi od 2020. taj model bio dugoročan i definisan?
Pa ja bih očekivao, to je sad samo stvar političke volje. Ja mislim profesionalno ovih pet formula, možda i neke modifikacije, njihove definitivno daju okvir da se izabere jedno rešenje. Prema tome, to je sada samo pitanje da li vlada i dalje želi da zadrži penzioni sistem u dosadašnjem ad hoc stanju, gde se o penzijama ad hoc odlučuje iz godinu u godinu, ili želi da to vrati u sistem. Sami ste naveli iskustva evropskih zemalja da svuda postoji to uređeno i prosto bilo bi neopravdano da to ne postoji kod nas, pogotovo što su penzije neko stečeno pravo i svako ko je sada penzionera, prethodno izdvajao za penziju i oni koji sada radi izdvajaju za penziju, imaju pravo da očekuju uređene i jasno definisana pravila kakvu penziju oni mogu da dobiju u budućnosti, a ne da to zavisi od odluke vlade od godine do godine.
Profesore, šta znači kada se kaže da su potrebna fiskalna pravila koja će obezbediti da ukupni rashodi za penzije u budućnosti budu između 9,5 i 10,5% BDP-a?
Da, upravo je to ovo vezano za ovo vaše prethodno pitanje. Da li su ova pravila i ekonomski i finansijski održiva? Ono što se zna jeste da u proseku u zemljama centralne istočne Evrope koje su uporedive s nama, to jest koje treba da služe nama kao model za analize i za sve reforme, uključujući i penzioni sistem, jeste da se izdaci za penzije su oko 10% ekonomskog proizvoda zemlje. Znači, izdaci za penzije iznose 10% bruto domaćeg proizvoda zemlje. I to bi otprilike bila neka granica ekonomski održiva. Stoga se upravo ovde i kažemo da bi uz ova pravila prethodno, ovih pet pravila, dodatno pravilo bi bilo da penzije, masa isplaćenih penzija može da se kreće upravo oko 10% ekonomskog proizvoda zemlje, 9,5 do 10,5. U trenutku, ako zbog neke izuzetne situacije, krize ili nekih drugih razloga dođe do toga da ekonomski proizvod zemlje, bruto domaći proizvod zemlje stagnira ili počne da stagnira duži period vremena ili počne da pada, onda bi samim tim penzije, masa sredstava koja se izdvaju za penzije pređe tih recimo 10,5% bruto domaćeg proizvoda, onda bi automatski stupilo na snagu pravilo da se penzije tu zaustavljaju ili indeksiraju samo na inflaciju, znači obezbeđuju im se samo realno od isti nivo, ali se sprečava njihov dodatni rast dok se ne izađe iz te izuzetne situacije. Ali mi očekujemo da sada trenutno su penzije već masa koja se plaća za penzije negde 10,5 ispod 10,5, već je tu oko 10% bruto domaćeg proizvoda, tako da se mi već nalazimo zahvaljujući ovim fiskalnoj konsolidaciji na tom cilju, tako da u osnovi primjenom ovih pravila mi smo vršili neke proračune, to bi i trebalo da se zadrži negde oko ta masa, trebalo se zadrži na tom nivou i da ne bi bilo opasnosti da se uvode ove dodatne mere. Dakle, ove dodatne mere bi bile samo u izuzetnim situacijama.
Fiskalna konsolidacija, smanjen javni dug, suficit u budžetu. Kako ocenjujete ostvareni privredni rast u prošloj godini i kakve su projekcije Fiskalnog saveta za 2019?
Da, tačno je da su stvari u ovom u užem smislu javnih financija, dakle budžeta, stavljene pod kontrolu, budžet za ovu 19. će biti praktično uravnotežen, to će dovesti, kao što ste rekli, do daljeg pada
javnog
duga, i to je veoma važno za kreditni rejting zemlje, za privredni rast zemlje i samim i uopšte za pokretanje privredne aktivnosti. Međutim, ono što je važno jeste da uočimo da je privredni rast u Srbiji još uvek nizak, nedovoljan, ispod privrednog rasta u zemljama centralne i istočne Evrope. Dakle, mi ono što se zove trend rasta u Srbiji je negde oko 3-3,5% bruto domaćeg proizvoda. Stvari bivaju malo zamagljene što smo mi stvarno prošle godine ostvarili rast od preko 4%, ali 17. smo ostvarili rast od 2%, nešto ispod 2%. Tako da treba otkloniti ta privremene efekte, bolja poljoprivredna sezona, bile su poplave jednom, onda EPS je uticao na obaranje primoraca. Znači, kad se otklone taj privremeni faktor, vidi se da je naš rast nedovoljan. On se, u najboljem slučaju, on ide do 3,5%, kako je i projektovan ove godine, a ove zemlje s kojima treba se upoređujemo rastu preko 4%, a zapravo mi, dakle, to su ova Poljska, Češka, ali i Bugarska, Rumunija ima veoma visok rast, a zapravo mi, pošto zaostajemo za njima, naš proizvod ekonomski po glavi stanovnika je manji od njihovog, bi trebali da rastemo iznad. Dakle, u jednoj rečenici, osnovni strukturni problem privrede Srbije je nedovoljan rast, i to je ono gde bi politika vlade morala da se fokusira, ali bojim se, kao što je Fiskalni savjet i ocenio za budžet 19. da vlada, a samim tim, a onda i Skupština koja je usvojila budžet, nije kroz taj budžet adresirala upravo taj problem nedovoljnog fiskalnog.
Da, upravo sam htela da vas pitam kako tumačite i različita mišljenja, drugačija mišljenja koja su u koliziji s vašim stavom da je jedan od glavnih ekonomskih problema nizak privredni rast.
Pa to je upravo to što se rast, recimo za 18. gleda kakav je stvarni rast bio. On je bio negde iznad 4%.
4,4.
Da, i to je dobar rast, ali kažem vam još jednom, taj rast, ali evo vidite, taj rast nije održiv, to se u Srbiji trenutno, zato što je rezultat nečeg privremenog nekog efekta. A da vidite da je, to znamo zbog čega, poljoprivreda u 18. je bila znatno bolja nego poljoprivredna proizvodnja, nego poljoprivredna proizvodnja u 17. kad je bila suša. I ta razlika je upravo digla taj privredni rast. Kad to sklonite, vi bi dobili da je privreda Srbije rasla tek negde oko 3,3%. Ali to čak i vlada i implicitno priznaje, jer ona u projekcijama rasta za ovu 19. godinu ne uzima taj visok rast iz 18. koji je bio 4,4. Jer ako je to bio stvarni rast i održivo, onda bi valjda bilo normalno projektovati da i ove godine rastemo preko 4%. Međutim, vlada opravdano ostavlja da će rast biti 3,5% i time de facto priznaje da je sposobnost privredne Srbije da raste tim tempom oko 3,5%, što je znatno što je manje od ovih uporedivih zemalja.
Šta je stav Fiskalnog saveta? Kako stimulisati privredni rast da bi on bio održiv? Prosto da ne zavisi od ovih eksternih faktora kao što su poljoprivreda, vremenske prilike i tako.
Da, glavni razlog, neposredni razlog za nizak privredni rast su niske investicije u Srbiji. Srbija izdvaja za investicije 18% ekonomskog proizvoda zemlje, a ove uporedive druge centralne istočne Evrope izdvajaju 22%, a kada su bile u našoj fazi i do 25% ekonomskog proizvoda zemlje. Znači, ukratko, Srbija nedovoljno investira. E sad, kad idete korak nazad, pa se gledate zašto se, gde se to dešava, da. To je zbog toga strane direktne investicije su u redu, one su na nivou uporedivih zemalja, čak su i nešto veće u Srbiji, ali ono što nedostaje to su državne investicije u infrastrukturu, puteve, železnicu, treba još više, a naročito u zaštitu čovekove sredine, a potom investicije u zdravstvo i obrazovanje, to su znatno niže nivou nego u poredivim zemljama, to je jedan blok. Zatim investicije također javnih preduzeća, znači EPS bi trebao znatno više da investira, da bi mogao više da investira, on sad investira manje nego što je njegova amortizacija, on znači investira manje nego da zameni istrošene kapacitete, a da bi više investirao, neophodno je da se reformiše i da on bude pokret. Znači jedan ceo blok su te javne investicije, tu vlada mora, i to je glavna poluga kojom ona može da utiče, drugi blok su ove investicije privatnog sektora.
Da, ostalo nam je još par minuta do kraja emisije. Emisije Fiskalni savjet je predlagao smanjenje poreza i doprinosa na zarade sa 63% na 60%, ali se vlada odlučila na rasterećenje od 1%. Vi ste vaš predlog obrazlagali većom konkurentnošću. Privreda za taj iznos postaje konkurentnija.
Tako je.
A to je nešto što se u ekonomiji zove fiskalna devalvacija.
Upravo tako, jer onda vaši troškovi rada se smanjuju, samom činjenicom da se smanjuje porez na rad, i onda vi postajete konkurentni u međunarodnim okvirima, bilo kod vašeg izvoza, a isto tako ste konkurentni sa uvozom koji dolazi iz zemalja koje imaju veće troškove rada. Dakle, to je bila sljedeća poluga kojom je vlada mogla da podstakne privredni rast već u 19. godini, znači postoje su pare slobodne, ono što mi zovemo fiskalni prostor, da se povećaju javne investicije i da se značajnije smanji opterećenje rast sa 63 na 60, ali vlada je izabrala druge prioritete, ona je najveći deo sredstava tih slobodnih upotrebila za investicije u opremu vojske i policije i tako na neki način potkopala temelje ovog privrednog rasta. I zato je važno da već se razmišlja o sljedećoj 20. i sljedećim godinama, trogodišnji unapred kroz tu fiskalnu strategiju, i da se stave jasni planovi i postave temelji koji bi podstakli taj privredni rast.
Da li po vašem mišljenju, dok se ne nađe održivo rešenje za penzije, u ovoj godini postoji realan prostor za povećanje penzija, to je ono što penzionere najviše interesuje?
Pa taj prostor je potrošen kako za penzije, tako za plate. Penzije, da bi to bilo održivo, grubo, gornja granica je da penzije mogu da, masa penzija i masa plata u javnom sektoru mogu da da porastu koliko i ekonomski proizvod zemlje. Ako rastu preko toga, to je već neravnoteža. To je uračunato, kalkulisano upravo ovo povećanje penzija, a plate su i povećane iznad toga, tako da, iako se, kada kažu, pojave dodatna sredstva u budžetu ili suficit, to ne treba da ide na plate i penzije, nego upravo na stimulisanje privrednog rasta. Dakle, ono što može da se, što je realno i ekonomski održivo, jeste povećanje i plata i penzija tek za sljedeću 20. godinu, ali to može, da, upravo tako.
Profesore, puno vam hvala na večerašnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta. Poštovani slušalci, prijetno večer, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.